Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış gözlənilir. Gündüz temperatur 15 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Bugün dağlıq rayonlara qar yağacaq, rayonların çoxunda yağış olacaq, temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Sizə xəbərətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhərin baş xəbərləri.
Türkiyə Fransa'nın hərbi əməkdaşlığı təxirə saldı.
Amerika İranla birbaşa danışıqlara hazırdır.
İrana sanksiya qoymaq yenə alınmadı.
Azərbaycandakı xarici diplomatlar mətbuatın müdafiəsinə qalxdılar. Bunlar bu səhərə çıxan sonuncu xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Fransa ilə hərbi əməkdaşlığı təxirə saldı. Bu, Fransa senatında erməni soyqırma adlandırılan hadisə ilə bağlı müzakirələrə cavabdır. Quru qoşunları komandanı İlker Başbuğ bunu Ankarada deyib. Fransa parlamentinin aşağı palatası qanun qəbul edib ki, kim desə ki, 1915-ci ildə Türkiyədə ermənilərin qətli soyqırım deyil, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Qanunu parlamentin yuxarı palatası da təsdiq eləməlidir, bundan sonra sənədi prezident imzalamalıdır.
Azərbaycandakı xarici diplomatlar mətbuatın müdafiəsinə qalxıblar. Onlar deyirlər ki, hökumət Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması məsələsinə ədalətlə baxsın. Amerikanın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliklərinin əməkdaşları ATƏT-in nümayəndələri ilə bir yerdə dünən aclıq edən jurnalistlərin yanına gediblər. Görüşdən sonra Amerika səfirliyinin əməkdaşı John Polaşik diplomatların adından bəyanat oxuyub.
Biz belə hesab edirik. Son hadisələr Azərbaycanda müstəqil media ilə bağlı ümumi mühitin pisləşməsinə işarə edir.
Amerika səfirliyinin əməkdaşı Joan Polaşek. Diplomatlar xahiş edirlər ki, Milli Teleradio Şurası Aynis və Lider televiziyalarına lisenziya versin. Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının daha geniş auditoriyaya yayılmasını təmin eləsin.
Dünən bir qrup jurnalist həm də Dövlət Əmlak Komitəsinin qabağında piket keçirmək istəyib. Azadlıq qəzetinə təzyiqlərə son qoyulsun şüarı ilə. Amma polis buna imkan verməyib. Dövlət Əmlak Komitəsi deyir ki, Azadlıq qəzeti binaya görə icarə haqqı vermir. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əsənov isə deyir ki, hökumət Azadlıq qəzetinə də Xaqani 33 ünvanda yerləşən başqa media orqanlarına da bir ayrı ünvanda yer ayıra bilər. Əli Əsənov deyir ki, xarici radiostansiyalara təzyiq eləmək niyyətləri yoxdur, sadəcə hökumət istəyir ki, xarici radiolar yerli FM dalğalarında yayımlanmasın, xarici və yerli kivlərin tezlikləri ayrı olsun. Əli Əsənov deyir ki, əgər kiməsə əlavə tezlik lazımdırsa, hökumət bunu təmin edə bilər.
Bakının mərkəzində mitinglərə tıxaclara görə icazə verilmir. Bunu da Əli Həsənov deyir.
Bu gün bilirsiniz ki, Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkəti o qədər sıxdır ki, hətta miting olmayan anda belə 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, 1 saat bəzən insanlar evinə getmək üçün izafi vaxt itirir. Ona görə də Bakı şəhərinin o mərkəz meydanlarının heç birində miting keçirmək imkanı yoxdur. Bakı şəhər icra hakimiyyəti mövcud yerləri ayırıb.
Əli Həsənov deyir ki, gələcəkdə Bakının mərkəzində miting keçirməyə icazə verilə bilər, amma gərək əvvəlcə şəhərdə nəqliyyatın işi tənzimlənsin və tıxaclar aradan qaldırılsın.
İraqa daha çox Amerika əskəri göndərməklə problemi həll eləmək olmaz. Bunu Amerika qoşunlarının yaxın şərqdəki komandanı general John Abizayt deyib Amerika senatorları qarşısındakı çıxışında. General inanır ki, İraqdakı qeyri-sabitliyi aradan qaldıra biləcəklər, amma o həm də xəbərdarlıq eləyib ki, vəziyyət düzəlməsə bu İraqa təsir eləyə bilən xarici qüvvələri ruhlandıracaq.
Failure to stabilize Iraq could increase Iranian aggressiveness.
İraqda vəziyyət düzəlməsə, bu İranın aqressivliyini artıra bilər, həm də Əl-Qaidəni ruhlandırar. Bölgədə sünni-şiyə qarşı durması da dərinləşə bilər. General Abizayt. O deyib ki, məhzəblər arasında qarşı durmanın səviyyəsi qəbul edilməz dərəcədə yüksəkdir, amma avqustdan bəri azalıb. Bu arada yaraqlılar İraqda daha altı Amerika əskərini öldürüblər.
Amerika əskəri İraqda 14 yaşlı qızı zorladığını boynuna alıb. James Barker etiraf edib ki, qızı və onun ailəsini öldürməyə də kömək edib. Vəkili deyib ki, Barker bu etirafla ölüm hökmündən xilas olmaq istəyir. Barker İraqın Mahmudiyyə şəhərində bu mövzuda ittiham olunan 4 əskərdən biridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prinsipçə İranla birbaşa danışıqlara hazırdır. İranın İraqdakı rolu ilə bağlı. Bunu dövlət katibinin baş məsləhətçisi David Satterfield deyib. Satterfield Senat komitəsindəki çıxışında deyib ki, Amerika rəsmiləri indi İranla mümkün dialoqun vaxtını nəzərdən keçirirlər.
İrana sanksiyalar qoyulması yenə alınmadı. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin BMT-dəki nümayəndələri yenə razılığa gələ bilməyiblər. Bu barədə Amerikanın BMT-dəki səfiri John Bolton məlumat verib. Amerika və Avropa dövlətləri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir və tələb edirlər ki, Tehran uran zənginləşdirməsini dayandırsın. Rusiya və Çin buna görə İrana sanksiya qoyulmasına razı deyillər.
İsrail Fələstindən qisas alacağını deyib, dinç sakinlərə atəşə tutulmasına görə. Bunu İsrail rəhbərləri söz veriblər. Hamasa yaxın yaraqlılar Qəzza zolağından İsrailin Sderot şəhərinə bir neçə raket atıblar, 57 yaşlı bir qadın həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Yaraqlılar deyiblər ki, bu İsrailin Beytanunda 20-yə yaxın dinç fələstinini öldürməsinə cavabdır.
Bu il Əfqanistanda Talibanın hücumları 2 qat artıb. Bunu Amerika Hərbi Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru General Michael Mapes deyib. General deyir ki, Yaraqlılar qüvvələrini və əməliyyatlarının əhatə dairəsini artırıblar, hətta döyüşlərə ciddi tikilər versələr belə. Məqsədləri də odur ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Əfqanistan ordusuna yardım etməsinə mane olsunlar, ölkədə bərpa işlərinə imkan verməsinlər. BMT isə deyir ki, Əfqanistan korrupsiya və qanunsuzluğa qarşı amansız mübarizə aparmalıdır.
Və Moskvada yeni məscidin tikintisini maliyyələşdirməyə Qazaxıstan kömək eləyəcək. Bu barədə Rusiya Müftülər Şurasının sədri Ravil Qaynuddin məlumat verib. Astanada Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşəndən sonra məscidin tikintisinə keçən il başlanıb.
Bunlar bu səhərə olan axırıncı xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətə verilişi davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq atsaz, həm də biləcəksiniz ki, bugün Dözümlülük günüdür, tolerantlıq günü. Dünya tolerantlıq gününü bayram eləyir. Azərbaycanın bu bayrama çıxarılası nəyi var?
Qazaxıstan prezidenti isə daha qərbə dözmək istəmir. Nazarbayev niyə qəzəblənib?
Qərbdə də, şərqdə də məşhur olan Sami Yusif Azərbaycanı xatırlayanda niyə kədərlənir? Müğənnini sevənlər biz axıra qədər dinləsələr Sami Yusif barədə çox şey öyrənə biləcəklər.
İpoteka yumşalır. Hökumət vədinin birini yerinə yetirdi. Ətraflı bizim iqtisadi blokda eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycanın Avro 2008-dəki rəqibləri dünən axşam necə oynadı? Dünən gecə dünyada keçirilən bütün yoldaşlıq oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikanın keçmiş prezidenti John Kennedy'nin bir sözü var. Deyir ki, dünyada əmin-amanlıq anlayışı ilə təxminən bir həyətdə qonşuların mehribanlığı kimidir. Vacib deyil ki, qonşunu mütləq sevəsən, hisslərinə, fikirlərinə hörmət eləsən, dözə bilsən, yəni tolerant olsan kifayətdir.
Düz 11 ildir ki, dünya hər il bu günü, noyabrın 16-nı beynəlxalq tolerantlıq günü kimi qeyd eləyir. Başqalarının inancını, qabiliyyətini, mədəniyyətini, milli və cinsi mənsubiyyətini qəbul eləyə bilməmək isə qorxudan və savadsızlıqdan irəli gəlir. Tolerant olmamağa beynəlxalq ekspertlər belə izah verirlər. İnsan bilməyəndə həmişə qorxur. Azərbaycanlılar başqa dindən, millətdən olanlara dözümlü yanaşa bilir. Bunu isə beynəlxalq hesabatlar deyir. Bəs insan haqlarına, məsələn, başqasının sərbəst toplaşmaq istəyinə, sözünü sərbəst demək istəyinə münasibət necə? Azərbaycanda tolerantlıq buna hansı səviyyədədir? Arifə Kazımova bu barədə ekspert İlqar Məmmədovla söhbət edib.
Dözümlülük fərqli inanca hörmətdir. Amma dözümlülük o demək deyil ki, insanı söyələr, təhqir edələr və o boşqal olar. Bu fərqli şeylər. Bizdə toplumda bəzən bunu fərqli alırlar. Məsələn, mən hesab edirəm ki, həddən artıq çox yersiz Yəni, məsələn, adamın torpağı götürülüb, işğal olunub. Buna çox da dözümlü yanaşmaq lazım deyil. Amma fərqli düşüncələrə, fərqli nəzərlərə dözümlü yanaşmaq çox gözəldir. Amma digər tərəfdən təhqirlərə mən hesab eləmirəm ki, dözümlü olmağın o xeyri var. Təhqirə adekvat, uyğun, məntiqi cavablar verilməlidir.
Bəs sanki bizdə, məsələn, dini sahədə necədir bu?
Mən hesab eləm ki, bizdə ən yüksək dərəcədədir. Dünyada nümunə ola bilən dərəcədədir.
Bəs, məsələn, söz azadlığı sahəsində necə görürsünüz?
Söz azadlığı sahəsində insanlarımızın içində dözümlülük çoxdur, amma ümumiyyətlə hökumətin, dövlət məmurlarının mətbuata münasibətdə, ümumiyyətlə insanlara münasibətdə dözümlülük çox azdır.
Qalbi, bəs insan haqları sahəsi, yəni müxtəlif haqlar, ta ki, sərbəst toplaşma hüququdur.
Ümumiyyətlə baxsaq, burada deməli, hökumət məmurlarının dözümlülüyünü çox aşağı qiymətləndirmək olar. Toplumun daxilində olan insanların özünün ruhiyyəsini yüksək qiymətləndirmək olar.
Qalbi, bax, siz deyirsiniz ki, ümumilikdə yəni, yüksək səviyyədir bizdə bütün sahələrdə demək olar.
Xalqımızda, halkımızda. Bu mənə elə gəlir ki, gözəl bir dinimiz var, İslam dini. Hansı ki bizə elə insanlara hörmətçil, insanlara diqqətçil, insanlara dözümlü yanaşmağı aşılır. Amma dediyim kimi, dözümlülüklə, dözümlülüklə mazahizmi səhv almaq lazımdır. Mazahizm xəstəlikdir. Yəni insanı təhqir edərlər, torpağını alalar. İnsanın haqlarını və azadlıqlarını pozalar. İnsanı çox aciz etmək istəyirlər. Ona dözümlü olmaq lazımdır. Yəni yerlər var ki, biz bəzən səhv salırıq dözümlülüyü və ona da dözümlülük deyirik. Onlar əslində düzgün deyil. Amma ümumiyyətlə digər fikrə hörmət, digər nəzəriyyələrə hörmət, digər fərqli yanaşmalara hörmət bu məncə dözümlülüyün əsas sütunlarındandır.
İlqar İbrahimoğlu dinlədi, onun həmkarı Marifə Kazımova söhbət eləmişdi. Bugün Dünya Tolerantlıq Gününü qeyd edir.
Qərb dövlətləri isə Azərbaycan hökumətini mediaya dözümlü olmamaqda qınayır. Bu barədə birazdan səhər qəzetlərinin icmalında bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müəllimlərin maaşı niyə gecikir?
Azərbaycanda mətbuatın susturulmasına qərb göz yummayacaq.
Həmsədrlər regiona bayın 21-də gələcəklər. Bunu Böyünçxan qəzetlər yazır. Əsas mövzular demək olar ki, bunlardır.
Qərb Azərbaycanda mətbuatın susturulmasına göz yummayacaq. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır. Məqalədə deyilir ki, qərb ölkələri səfirlərinin və ATƏT nümayəndələrinin aclıq eləyən jurnalistlərə Bakıda baş çəkməsi, hətta bəyanat verməsi buna sübutdur. Qəzet yazır ki, hökumət üçün Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarmaq, Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarmaq elə də asan gəlməsin. İqtidar buna görə qərbin ciddi təzyiqi ilə üzləşib. Müəllif yazır ki, qərb təkcə media ilə bağlı vəziyyətdən narahat deyil, həm də insan haqları sahəsindəki vəziyyətdən narazıdır. Noyabrın 13-də və 14-də Avropa Şurasında da Azərbaycanı tənqid ediblər. Bu tənqidlər qurumun insan haqları üzrə Ali Komissarlığının təşkil elədiyi tədbirdə Avropa İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Qorunması adlı toplantıda səslənib.
Bugün çıxan 525-ci qəzet yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona bu ayın 21-də gələcəklər, 23-ünə kimi burada qalacaqlar. Əvvəl Yerevanda olacaqlar, sonra Bakıda. Məqsəd də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürməkdir. Xatırladım ki, bu barədə razılaşma hər iki ölkənin xaricilər nazirlərinin Brüsseldə keçirilən görüşündə əldə olunub. Gözlənilir ki, prezidentlər noyabrın 28-də Minskdə MDB dövlət başçılarının sammitində görüşəcəklər.
Almanlar Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı layihələrinə maraq göstərirlər. Bunda Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Bakıya Almaniyadan gələn var. Almaniyanın ətraf mühit təbiəti mühafizəsi və nüvə təhlükəsizliyi üzrə Federal Nazirliyinin dövlət katibi Astrid Klut. Xanım Klut deyib ki, Almaniya Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramına uyğun olaraq Azərbaycanda müxtəlif layihələr həyata keçirmək istəyir.
Xalq Cəbhəsi qəzeti isə yazır ki, müəllimlər maaşlarını ala bilmirlər, maaşlar gecikir. İndiyə kimi nə sentyabrın, nə də oktyabrın pulunu ala biliblər müəllimlər. Xalq Cəbhəsi də maraqlanıb, hökumətdən bu suala cavab verən tapılmayıb. Qəzet yazır ki, neft pulları su kimi axır ölkəyə, amma hökumət təhsildən kəsir kəsəndə. Əgər bu hal yanvar ayında baş versəydi, bunu başa düşmək olar, çünki adətən ilin əvvəlində yeni büdcə ili başlayır. Buna görə də yubanmalar olur. Bunu bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır. Qəzeti hesab edir ki, müəllimlərin pulunun indi kəsilməsi, indi yubadılması başa düşülən deyil.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərin icmalı idi. Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Biz axıra qədər qulağısız, dalğanı dəyişməsiniz. Həm də işləyəcəksiniz ki, Qazaxıstanın prezidenti daha qərbə dözümlü olmaq istəmir. Nazarbayevi nə qəzəbləndirib?
Qərbdə də, şərqdə də məşhur olan Sami Yusuf Azərbaycanı xatırlayanda niyə kədərlənir? Müğənni sevənlər bizi axıracan dinləsinlər. Sami Yusuf barədə çox şey eşidə biləcəklər.
İpotekanın şərtləri yumşalır. Hökumət vədinin birini yerinə yetirdi. Ətraflı bizim iqtisadi blokda eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycanın Avropa 2008-dəki rəqibləri necə oynadılar. Dünən gecə dünyada keçirilən bütün yoldaşlıq oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, bizə internetdə də qulaq asmaq olar, azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa siz bizim xəbərlərin mətni ilə saytımızda da tanış ola bilərsiniz, xəbərlərimizə abunə də ola bilərsiniz. Bundan ötürü saytımızda abunə bölməsinə daxil olub, sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz emailinizdə alasınız. Hələlik isə günün baş xəbərləri.
Türkiyə Fransa'nın hərbi əməkdaşlığı təxirə saldı.
Amerika İranla birbaşa danışıqlara hazırdır. İranın İraqdakı rolu ilə bağlı Amerika rəsmiləri İranla mümkün dialoqun vaxtını nəzərdən keçirirlər indi.
İrana sanksiya qoymaq yenə alınmadı. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin BMT-dəki nümayəndələri yenə razılığa gələ bilmədi.
Azərbaycandakı xarici diplomatlar mətbuatın müdafiəsinə qalxdılar. Onlar istəyirlər ki, hökumət Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması məsələsini ədalətlə həll eləsin. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər verilişi devam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bəsdir, boğaza yığılmışıq. Qazaxıstanın daha qərbi məsləhətinə ehtiyacı yoxdur. Bunu Qazaxıstanın prezidenti deyir, Nursultan Nazarbayev. Maraqlıdır ki, həmin çıxışda Nazarbayev açıqca deyib ki, Rusiya ilə də Çinlə də yaxın tərəfdaşdır, üstəlik Amerika ilə də yaxşı münasibətləri var, qonşuları ilə də Orta Asiya ölkələri ilə də yaxşı yola gedirlər.
Qərb isə Nazarbayevin çıxışını təəccüblə qarşılayır. Ekspertlər başa düşə bilmirlər ki, Nazarbayev qərbə niyə qəzəblənib? Niyə belə diplomatik olmayan bəyanat verib? Məsələ burasındadır ki, Qazaxıstanın iri neft qaz yataqlarında qərb şirkətləri də işləyirlər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev noyabrın 10-da Vətəndaş Partiyasının iclasında bəzi qərb ölkələri ilə əməkdaşlıqda məhdudiyyətlərə ehtiyac duyulduğunu deyib. Məsləhətçimiz çoxdur, oradan, buradan, qərbdən və okeanın o tayından hamısı da bizə necə yaşamağı və işləməyi öyrədir. Bununla bağlı Singapurun başnaziri Li Kuan-yunun sözlərini xatırlamaq istəyirəm ki, onun adına və yeritdiyi siyasətə həmişə tənqidlər ünvanlanıb, diktatura, siyasi partiyaları sıxışdırması və s. və ilaxır. O deyir ki, hər bir tənqidə hay versən, hər bir məsləhətə əməl etməyə tələssən, heç bir işin baş tutmaz. Ən başlıcası xalqımızın və Qazaxıstanın mənafiləridir. Qalanı isə boş şey. Prezident əlavə edib ki, Qazaxıstan daha başqalarının buyruğu ilə oturub duran ölkə deyil, nə etməli olduğunu özü yaxşı bilir və məsləhət dalınca xaricilərin ayağına getməyəcək. Nazarbayevin bu şərtlərini qərblə münasibətlərə yenidən baxması kimi yozmaq olar. Amma orta üzrə ixtisaslaşan Londondakı Hərb və Sülh İnstitutu nəşrinin redaktoru John McLeod'un dediyinə görə, Nazarbayevin şərtləri qərblə münasibətləri baxımından bir o qədər də əhəmiyyətli deyil. O, müəyyən auditoriya qarşısında danışırdı, hansı ki, nə qərb auditoriyasıdır, nə də hətta Qazaxıstanın yüksək səviyyəli hökumət nümayəndələri. O, öz vətən partiyasının və ona qoşulmaq istəyən vətəndaş partiyasının nümayəndələri qarşısında nitq deyib. Mənə elə gəlir ki, o, məruzənin mətnindən kənara çıxaraq başa salmaq istəyib ki, onlar iki partiyanın birləşməsi və onun böyük milli layihəsinə qoşulmalarından nigaran olmamalıdırlar, çünki ölkədə tamamilə hər şey öz qaydasındadır, bütün məsuliyyət onun üzərindədir və hərəkətlərində o, hər hansı xarici maraqlardan asılı deyil. McLeod qeyd edib ki, Qazaxıstanın Rusiya və Çinlə yaxşı əlaqələri heç də o mənaya gəlmir ki, qərblə münasibətlərə əhəmiyyət verilmir. John McLeod'un dediyinə görə zəngin neft ehtiyatları sayəsində Qazaxıstanın beynəlxalq səviyyədə iqtisadi legitimliyi artıq təsdiq olunub və Nazarbayev eyni səviyyədə siyasi legitimlik qazanmaq arzusundadır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti maraqlıdır ki, Nazarbayev bir tərəfdən çox sərt danışır Avropa, Qərb haqqında, amma o bir tərəfdən də bir məsələ də var ki, Qazaxıstan çalışır ki, 2 ildən sonra ATT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına sədriyyə nail olsun.
Ekspertlər deyirlər ki, Qazaxıstanı cəsarətləndirən neftdən gələn gəlirlərdə. Axır vaxtlar Qazaxıstan artıq özünü təsdiqləyib. Neft istehsalçısı kimi. Azərbaycanda da neftdən gələn gəlirlər artır, büdcə necə, ədalətli bölüşdürülürmü? Birazdan iqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz bunu, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bu dalğada ANC Müziki FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bizə orta dalğada da qulaq assanız, siz həm də 9-25 dəqiqə qalmış gənclər üçün xüsusi proqramı da dinləyə biləcəksiniz. 14-24 proqramını.
Tələbələrin təkliflərini reallaşdıran tələbə qrant proqramından.
Əgər təkliflər doğrudan da günün reallıqlarına cavab verərsə, biz həmin təklifləri yüksək maliyyə ilə təmin edə bilərik.
Gənc ifaçı Cahid Əlibəyovun gələcək planlarından.
Bu yaxınlarda da onu yazdırmışaq, yəni almışaq. İnşallah planda var ki, o mahnı bir klip çəkilsin.
14-24 Gənclərlə bağlı xəbərləri bugün Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişlərinə internetdə də qulaq asmaq olar. Bizim saytda Azadlıq Radiosu az saytında, saytımızda siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Azərbaycan futbol millisinin baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Şahin Diniyev sizin sualları bu gün cavablandıracaq.
Siz də daxil olun, Şahin Diniyevə öz suallarınızı yazın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Oh Allah, the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Bəlkə də dinləyicimiz dərhal tanıdı bu musiqini.
Sami Yusif, dünya şöhrətli Azərbaycanlı müğənni. Artıq Azərbaycanda çox adam bilir ki, Sami Yusif Bakıya gəlir. Gələn həftənin 3-cü günü konserti olacaq Bakıda.
Əslən Azərbaycanlıdır, amma çox təəssüf ki, Azərbaycan barədə sizə çox danışa bilməyəcəm, deyir Sami Yusif. Tarixən Azərbaycanın olan bu torpaqlar indi İranın nəzarətindədir, deyir Sami Yusif. O bunu Irish Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Bircə onu bilirəm deyib ki, Azərbaycanlar çox incə ruhlu və istedadlı xalqdır.
Çox yaxşıdır ki, Sami Yusif hər yerdə, hətta saytında da xüsusi vurğulayır Azərbaycandan olduğunu, soy kökünü. Azərbaycanda Sami Yusifi necə qarşılayacaqlar, Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Sən getdiyində canım getdi, ayrılık bir yaman.
Bu mahnını o anasına, Təbrizli qızına ithaf edib. İndi Böyük Britaniyadan yol alıb, Təbrizdən olan anası, əslən Bakıdan olan atası ilə Azərbaycana gəlir. Bu, onun atababa yurduna ilk səfəridir. Və buna görə də birinci konsertini də belə adlandırıb. Mənim vətənim Bakıda verəcəyi ilk konsertdən ona çatacaq qanarardan belə imtina edib. Ancaq bu, hamısı deyil. Sami Yusif Azərbaycan dilində də mahnı oxumağı planlaşdırır. Düzdür, bunun ilahiyyət musiqisi, yoxsa xalq və ya bəstəkar musiqisi olacağı bəlli deyil. Amma söz verib ki, Azərbaycan dilində hökmən oxuyacaq. Yəni, təşkilatçılar belə deyir. Təşkilatçı isə Halal Dini Təbliğat Studiyasıdır. Studiyanın prodüseri Ağa Babayev.
Konsertdə heç hamısı birdən də olsun Azərbaycan dilində musiqi oxuyacağını inşallah bizlərə deyib.
Azərbaycana noyabrın 21-də səhər saatlarında gələcək Sami Yusif səhnəni Azərbaycanlı həmkarı ilə bölüşməsə də Bakıda qalacağı müddətdə ilahiyyət qrupları ilə görüşməyi planlaşdırır.
Of your despair, don't show your...
Konsert isə noyabrın 22-sində Bakıda Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksində başlayacaq. Təşkilatçılar deyirlər ki, bu məkanı seçmələrinin iki səbəbi var. Əvvəla, Sami Yusif sevənlərin çox olduğu qənaətindədirlər və onların Heydər Əliyev adına saraya sığmayacağını düşünüblər. İkincisi, müğənni qanarardan imtina etsə də təxminən 30 nəfərlik orkestrin haqqını ödəmək lazımdır. Qiymətlərə gəlincə Ağa Babayev deyir ki, biletlərin qiyməti 15 manatdan 30 manata kimidir. 25 yaşlı Sami Yusif həm müğənni, həm bəstəkardır. O, öz mahnılarını İlahi Əmrin gerçəkləşdirilməsi adlandırır. Avropalı musiqi tənqidçiləri arasında isə onu qərbdəki şərq ulduzu adlandıranlar da var. Onun Müəllimlər Müəllimi albumu milyonlarla tirajla satılıb. Cənubu Asiyadan tutmuş, ta Amerikaya qədər tanındığı və milyonlarla pərəstiş yarının olduğu deyilir. İndiyədək Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan, Mərakeş, Türkiyə kimi müsəlman ölkələri ilə yanaşı, Fransa, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da konsertlər verib. Növbə isə Azərbaycandadır.
Haqqın et, həlal et, anam.
Şahnaz Beylər qızının söhbətini dinlədik. Sami Yusuf Britaniyada doğulub, belə indi onu Britaniya müsəlman icmasının fəxri hesab edilir. Özü də qərbdə müsəlman icmasının nüfuzunu qaldırmağı çox arzulur. Irish Times qəzeti yazır ki, mehriban və məsum sifətli bu gənci tez-tez beynəlxalq konferanslarda görmək olur. O, terrorizm, insan haqları, tolerantlıq və inteqrasiya məsələlərindən danışmağa çox həvəslidir.
Amma yayda Londondakı partlayışlardan sonra deyəsən, müsəlman icmasına, Britaniyadakı müsəlman icmasına deyilənə görə münasibət bir qədər dəyişib.
Elə Sami Yusufun da müsahibələrindən belə məlum olur ki, o çox israrlıdır ki, Britaniyada müsəlman icması ilə bağlı yaranmış stereotipi dəyişsin. Deyir ki, o Londondakı partlayışa görə çox pis olub, çünki Britaniyanı da vətəni hesab edir. Azərbaycanda isə onun doğma vətənində isə həsrətlə gözləyirlər Sami Yusufun yolunu. Dalğan dəyişməyin xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Deputatlar büdcəni müzakirə edib qutardılar bir həftəyə, amma müxalifətdən olan millət vəkilləri narazı qaldılar. Deyirlər ki, elmə təhsilə pul az ayrılıb. Gələn ilin büdcəsi təqribən 6,2 milyard manat olacaq.
Dollar olacaq. İpoteka krediti vədləri deyəsən reallaşır. Milli Bank bu krediti də banklara 6%-lə yox 2%-lə verəcək. Bu da deməkdir ki, bank istəsə hətta 3%-lə də verə bilər krediti. Yəni yuxarı hədd 12%-dir indi, aşağı hədd 3%. Əvvəldən bayaqdan aşağı hədd 6% idi. İqtisadiyyatda başqa nə yenilik var? Bunu İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Yaxın illərdə gömrük tariflərində heç bir artım nəzərdə tutulmayıb. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev yeni gömrük məcəlləsinin təqdimat mərasimində jurnalistlərə belə deyib. Cənab Əliyev bildirib ki, bəzi idxal mallarına, avtomobillər, spirtli içkilər və üzən nəqliyyat vasitələrinə əlavə aksiz vergiləri isə vergi məcəlləsinə əlavə edilə bilər. Vergilər naziri Fazil Məmmədov da vergilər məcəlləsinə gələn il üçün ediləcək əlavə ödəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsini parlamentin müzakirəsinə təqdim edərkən eyni fikri bildirib. Nazir yeni ildə məcəlləyə 84 əlavə və dəyişikliyin edilməsini təklif elədiklərini bildirib. Vergilər nazirinin sözlərinə görə, aksizə cəlb olunan malların siyahısı genişləndiriləcək, mini avtomobilləri, istirahət və idman yaxtaları da belə mallar sırasına daxil ediləcək. Bundan başqa mənzil tikintisi ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən vergilərin yığılmasının səmərəliliyini artırılması üçün mənfəət və əmlak vergisi əvəzinə tikintinin aparıldığı yerin əmsalı nəzərə alınmaqla konkret dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb etmək təklif olunur.
Yer gəlmişkən Ermənistanda da büdcə müzakirəsi başa çatıb, orada da müxalifət narazıdır ki, deməli ölkənin başqa problemləri qalıb bir tərəfdə, məsələn demoqrafiya. Hökumət isə pulu intizamsız xərcləyir. Seçmə oyunlarda Azərbaycanla eyni qrupda yarışan Ermənistanın Finlandiya ilə hesabı necə oldu? Bu barədə idman yeniliklərini eşidəcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdman yeniliklərini yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, deyəsən futboldan bugün xəbər bu oldu.
Dünən futbol günü idi, dünyada böyük futbol günü. Seçmə oyunlarda oldu, yoldaşlıq görüşləri də. Seçmə 2008-ci ilin Avropa Çempionatının seçmə oyunlarında Azərbaycanla eyni qrupda yarışan Ermənistan. Səfərdə Finlandiya minimal hesabla uduzdu. Finlər artıq 10-cu dəqiqədə hesabı açdılar. Normela fərqləndi. Bundan sonra Ermənistan yığması sərt oynamağa başladı. 3 erməni futbolçu sarı vərəqə aldı. Qruptakı başqa oyunlar Belçika, Polşa 0-1, Portuqaliya, Qazaxıstan 3-0. Beləliklə də 5 oyundan 11 xalla Finlandiya qrupda birinci yerə yüksəlib, ikinci yerdə gedən Serbiya bir xal az toplayıb, amma Serbilər həm də bir oyun az keçiriblər. Polyakların da 10 xalı var, onlar üçüncüdür. Dördüncü pillədə Portuqaliyadır, daha sonra Belçika gəlir, ondan sonra Qazaxıstan 2 xalla, sonra Ermənistan və Azərbaycan hərəyə 1 xalla. Başqa qruplardakı oyunlar İrlandiya San Marino'nun qapısından 5 cavabsız top keçirib, Almanya Kipirlə səfər oyununda xal itirib 1-1. Rusiya isə səfərdə Makedoniyanı 2-0 məğlub eləyib. Ən çox gol isə İsrail-Xorvatiya oyununda vurulub, xorvatlar 4-3 qalib gəliblər. Azərbaycanın seçmə mərhələsindəki başqa bir rəqibi Serbiya yoldaşlıq oyununda Norveçlə qarşılaşmada heç-heç eləyib 1-1. Türkiyədə yoldaşlıq oyunu keçirib, səfərdə İtaliya ilə 1-1 oynayıb.
Çox sağ ol, Rövşən. Sonda bugün olan hava məlumatını bir də xatırladaq. Bu gün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış gözlənilir. Gündüz temperatur 15 dərəcə olacaq paytaxtda.
Dağlıq rayonlarda qar yağacaq, rayonların çoxunda yağış olacaq, temperatur 17 dərəcəyə çatacaq. Və verilişimizin sonunda bir daha xəbər başlıqları. Türkiyə Fransa ilə hərbi əməkdaşlığı təxirə saldı.
Amerika İranla birbaşa danışıqlara hazırdır.
İrana sanksiya qoymaq yenə alınmadı.
Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Yarım saat isə sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.